27. peatükk. Nüüdisaegsed ärkamised. Esimene osa. Jumala sõna ustav kuulutamine on viinud alati tulemusteni, mis tunnistavad selle jumalikust päritolust. Jumala sulaste kuulutust muistsel ajal saatis Jumala vaim ja sõnal oli vägi. Patused tundsid südametunnistust elustuvat. Valgus, mis valgustab iga inimest, oli tulemas maailma, ja see valgustas nende hinge salajasi soppe ning paljastas pimedusse peidetud asjad. Sügav veendumus haaras mõistust ja südant. Nad tulid tunnetusele patu, õiguse ja tulevase kohtu suhtes. Nad hakkasid mõistma Jehova õigust ning neid valdas hirm ilmuda süüdlasena ja ebapuhtana südamete läbikatsuja ette. Nad hüüdsid ahastuses, kes päästab mind sellest surmajõust? Kui inimeste ees avanes Golgata rist ja see lõputult suur patuste inimeste ees toodud ohver, mõistsid nad, et ainult Kristuse teened võisid lepitada nende üles astumised. Et ainult Kristus võis lepitada inimest Jumalaga. Usu ja alandlikkusega võtsid nad vastu Jumala talle, kes võtab ära maailma patu. Jeesuse vere läbi said nad mineviku pattude andestuse. Need hinged kandsid meeleparanduse vilja. Nad uskusid, neid ristiti ja nad tõusid veest, et olla uus loodu Kristuses Jeesuses ja mitte käia enam oma endiste tahtmiste ja himude järele, vaid usu kaudu Jumala pojasse peegeldada tema iseloomu ja puhastada ennast nii, nagu tema on puhas. Neid asju, mida nad kord vihkasid, armastasid nad nüüd ja neid asju, mida nad kord armastasid, hakkasid nad vihkama. Uhked ja iseteadjad muutusid südamelt leebeteks ja alandlikeks. Kergemeelsed ja kõrgid muutusid tõsisteks ja tagasihoidlikeks. Labased muutusid aupaklikeks, joobnud kaineteks ja liiderlikult moraalselt puhtaiks. Edevad maailma moed heideti kõrvale. Kristlaste ehteks ei olnud välispidine juuste palmitsemine, kulla ümber riputamine ega toredate riietega riietumine, vaid varjul olev südame inimene, tasase ja vaikse vaimu kadumutuses, mis on kallis Jumala ees. 1. Peetruse 3, 3 ja 4. Äratuskoosolekud panid inimesi sügavalt südant läbi katsuma ja alanduma. Neid iseloomustasid pühalikud, tõsised üleskutsed, igatsev kaastunne aidata Kristuse verega ostetud hingi. Mehed ja naised palvetasid ja võitlesid koos Jumalaga kaasinimeste päästmise pärast. Selliste ärkamiste viljad ilmnesid inimestes, kes ei kohkunud tagasi enesesalgamise ja ohvri ees, vaid rõõmustasid, et neid arvati väärt kannatama Kristuse pärast etteheiteid ja raskeid katsumusi. Inimesed nägid muutust nende elus, kes tunnistasid Jeesuse nime. Ühiskonnale oli nende mõju kasuks. Nad kogusid Kristusega ja külvasid vaimule, et lõigata igavest elu. Nende kohta võis öelda, kurvastusite meeleparanduseks. Sest kurvastus Jumala meele järele saavutab meeleparanduse, mis toob pääste, mida ei kahetseta, aga maailma kurvastus toob surma. Sest vaadake, kuidas otse see, et te saite kurvaks Jumala meele järele, on teis tekitanud millise hoole, millise vabandamise, millise meelepaha, millise kartuse, millise igatsemise, millise innukuse, millise karistuse. Te olete kõike pidi osutanud endid puhtaiks selles asjas. 2. Korintuse 7:9-11. Selline on Jumala vaimu töö tagajärg. Tõelisest meeleparandusest pole aga jälgegi seal, kus ei toimu elus muutus. Kui patune teeb uue tõotuse ja tagastab selle, mille on röövinud, tunnistab oma pattu, armastab Jumalat ja oma kaasinimesi, võib ta olla kindel, et ta on leidnud rahu Jumalaga. Sellised tulemused järgnesid möödunud aegade usulistele ärkamistele. Nende vili näitas, et Jumal õnnistas neid inimeste päästmisel ja inimkonna kõlbluse tõstmisel. Kuid paljud nüüdisaegsed ärkamised erinevad märgatavalt neist Jumala armuilmutustest, mis järgnesid varasematel aegadel. Jumala sulaste tööle. On tõsi, et on tärganud laialdane usuline huvi. Paljud tunnistavad ümber pöörmisest ja kirikute liikmeskond kasvab, kuid kõigele vaatamata pole tulemused sellised, mis tunnistaksid tõelise vaimuliku elu samaväärsest kasvust. Valgus, mis leegitseb teatud aja, kustub varsti ja sellele järgnev pimedus on suurem kui enne. Kahjuks orienteeruvad populaarsed ärkamist liikumised liiga sageli ainult kujutlusvõime ja tunnete mõjutamisele, et niiviisi äratada armastust selle vastu, mis on uus ja erutav. Selliselt võidetud pöördunutel on vähe soovi kuulata piibli tõdesid, vähe huvi prohvetite ja apostlite tunnistuse vastu. Kui usulises teenistuses ei ole midagi kõmulist, pole selle nende silmis mingit külgetõmbe jõudu. Sõnum, mis appelleerib kainele mõistusele, ei leia mingit vastukaja. Jumala sõna selgeid hoiatusi, mis puudutavad otseselt nende igavesi huvisid, ei panda tähele. Iga tõeliselt pöördunud inimese suureks eluküsimuseks jääb tema isiklik vahekord Jumala ja igaveste asjadega. Ent kus on Jumalale pühendumine tänapäeva populaarsetes kirikutes? Pöördunud ei loobu oma uhkusest ja maailma armastusest. Nad ei soovi ennast salata ega kanda oma risti ja järgida tasast ning alandlikku Jeesust rohkem kui enne pöördumist. Religioon on saanud uskmatute ja skeptikute meelelahutuseks, sest paljud, kes kannavad seda nime, ei tunne selle põhimõtteid. Jumala kartuse vägi on paljudest kirikutest peaaegu kadunud. Seltskondlikud väljasõidud, kiriklikud etendused, kiriku väljamüügid, toredad mojad, enese näitamisele suunatud elulaad on tõrjunud eemale mõtted Jumalast. Maavaldused, varandused ja ilmalikud tegevusalad on vallanud mõtted nii, et igavese väärtusega asjad leiavad vaevu põgusat tähelepanu. Vaatamata laialt levinud usu ja vagaduse langusele, on neis kirikuis Kristuse tõelisi järelkäijaid. Enne maad tarbivaid viimaseid Jumala kohtunuhtlusi toimib Jumala rahva seas selline lihtsa Jumala kartuse taaselustumine, millist pole nähtud pärast apostellikku aega. Jumala vaim ja vägi valatakse välja tema laste peale. Sel ajal lahkuvad paljud neist kirikutest, kus selle maailma armastus on välja tõrjunud armastuse Jumala ja tema sõna vastu. Paljud nii jutlustajate kui ka rahvahulgast võtavad rõõmuga vastu need suured tõed, mida Jumal sel ajal on lasknud kuulutada, et valmistada inimesi issanda teiseks tulekuks. Hingevaenlane soovib seda tööd takistada ja enne, kui tuleb aeg selliseks äratuseks, püüab ta tõkestada seda võltsingute esitamisega. Neis kirikuis, mida ta saab allutada oma petlikule väele, toob ta esile ilminguid, mis jätavad mulje, nagu oleks valatud välja Jumala eriline õnnistus. Seal avaldub see, mida peetakse suureks usuliseks huviks. Rahvahulgad juubeldavad sellepärast, et Jumal nii imeväärselt nende heaks töötab, kuid tegelikult tegutseb hoopis teine vaim. Usulise sildi all püüab saatan laiendada oma mõju kristliku maailma üle. Paljudes ärkamistes, mis on toimunud möödunud poole sajandi jooksul, on suuremal või vähemal määral olnud tegevuses samad mõjud, mis ilmnevad tulevikus ulatuslikumates liikumistes. Emotsionaalne erutus, tõe ja vale segu, mis on osavalt kohandatud eksiteele viimiseks. Siiski ei tarvitse keegi lasta end petta. Jumala sõna valgel pole raske otsustada liikumiste iseloomu üle. Alati, kui inimesed jätavad hooletusse piibli tunnistuse ning pöörduvad kõrvale sellistest selgetest hinge läbi katsuvatest tõdedest, mis nõuavad enesesalgamist ja maailmast loobumist, võime olla kindlad, et Jumal ei anna oma õnnistust. juhise järgi, mille Kristus ise on andnud nende viljaste tunnetenad, Mattiuse 7.16, saab selgeks, et neis liikumistes ei tööta Jumala vaim. Jumal on ilmutanud end inimestele oma sõna tõdedes. Sellepärast on tõde kõigile, kes selle vastu võtavad, kaitsekilbiks saatana pettuste vastu. Nende tõdede hooletusse jätmine on avanud ukse pahedele, mis nüüdses usulises maailmas on nii laialt levinud. Suuresti on ununenud Jumala käsuõpetuse olemus ja tähtsus. Väär aru saam Jumala käsuõpetuse olemusest, muutumatusest ja kohustuslikkusest on viinud valedele arusaamadele pöördumisest ja pühitsusest. Tulemuseks on koguduste vagaduse taseme langus. Siin peitub Jumala väe ja vaimu puudumise põhjus meie aja äratustes. Mitmesugustes ususektides on vagaduse poolest välja paistvaid inimesi, kes seda fakti tunnustavad ja sellepärast südant valutavad. Professor Edwards A. Park ütleb kaasaegsetest usulistest ohtudest kõneldes tabavalt. Üks ohuallikas on see, et kantsel jätab hooletusse jumaliku käsu rõhutamise. Endistel aegadel oli kantsel südametunnistuse hääle võimendaja. Meie kõige kuulsamad jutlustajad andsid oma kõnedele imestusväärse ülevuse, järgides meistri eeskuju ning tõstes silmapaistvale kohale käsu, selle ettekirjutused ning hoiatused. Nad kordasid kaht suurt põhimõtet, et käsuõpetus on Jumala täiusliku iseloomu koopia ja et inimene, kes ei armasta käsku, ei armasta ka evangeeliumi, sest käsuõpetus nagu evangeeliumgi on peegel, mis peegeldab Jumala tõelist olemust. See oht viib teiseni, nimelt patuulatuse ja pahelisuse alahindamiseni. Käsuõigusega on proportsionaalne ülekohus, mis tuleneb sellest üleastumisest. Lähedases suguluses nimetatud ohtudega on oht alahinnata Jumala õiglust. Tänapäeva jutlustajatel on kalduvus Jumala õiglust jumalikust headusest välja jätta, madaldada headus mingiks tundeks, selle asemel, et ülendada see põhimõtteks. Uus teoloogiline prisma lahutab selle, mille Jumal on ühendanud. Kas Jumala käsk on hea või halb? See on hea. Siis on ka õiglus hea, sest see on eeldus käsu täitmiseks. Harjumusest alahinnata Jumala käsku ja õiglust, samuti inimeste sõnakuulmatuse ulatust ja pahelisust, libisevad inimesed kergesti harjumusse alahinnata armu, mis on teinud lepituse patu eest. Nii kaotab evangeelium inimeste silmis oma väärtuse ja tähtsuse ning varsti on nad valmis heitma kõrvale tegelikult ka piibli enda. Paljud usuõpetajad väidavad, et Kristus tühistas oma surmaga käsu ja et inimesed on nüüdsest peale vabastatud selle nõuetest. Mõned kujutavad käsuõpetust rängaikena ja vastandavad käsu orjusele vabaduse, millest saadakse osa evangeeliumi kaudu. Kuid nii ei suhtunud profetid ja apostlid Jumala pühasse käsku. Taavet ütles, ma käin vabaduses, sest ma nõuan sinu korraldusi. Psalm 119.45. Apostel Jaakoobus, kes kirjutas pärast Kristuse surma, viitab kümnele käsule kui kuninglikule käsule ja vabaduse täiuslikule käsule. Jaakobuse 2.8 ja 1.25. Ilmutusraamatu kirjutaja kuulutab pool sajandit pärast ristilöömist õnnistusi neile, kes tema käsusõnade järele teevad, et neil oleks õigus süüa elupuust ja minna väravast sisse linna. Ilmutuse 22.14. Väide, et Kristus tühistas oma surmaga isa käsud, on alusetu. Kui oleks võimalik muuta või tühistada käsku, poleks Kristus pidanud surema, et inimest patu karistusest päästa. Käsu tühistamise asemel tõestas Kristuse surm hoopiski seda, et käsk on muutumatu. Jumala poeg tuli, et teha tema käsk suureks ja auliseks. Jesaja 42.21. Ta ütles, ärge arvake, et ma olen tulnud tühistama käsuõpetust. Kuni kaob taevas ja maa, ei kao käsuõpetusest mitte ühtki tähekest või ühtki märgikest. Mattiuse 5, 17 ja 18. Ja enese kohta ütleb ta, sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu käsuõpetus on mu sisemuses. Psalm 40, 8. Jumala käsk on oma olemuselt muutumatu. See on looja tahte ja iseloomu ilmutus. Jumal on armastus ja tema käsk on armastus. Käsuõpetuse kaheks suureks põhimõtteks on armastus Jumala ja armastus inimese vastu. Siis on armastus käsu täitmine, Rooma 13. Jumala iseloom on õigus ja tõde. Selline on ka tema käsuõpetuse olemus. Laulja ütleb, su käsuõpetus on tõde, kõik su käsud on õigus. Psalm 119, Psalmid 142 ja 172. Ja apostel Paulus möönab, nõnda on siis käsk püha ja käsusõna püha ja õige ja hea, Rooma 7, 12. Selline käsk, mis on Jumala meele ja tahte väljendus, peab olema niisama püsiv nagu selle loojagi. Pöördumise ja pühitsuse ülesandeks on lepitada inimesed Jumalaga, tuua nad kooskõlla tema käsuõpetuse põhimõtetega. Alguses loodi inimene Jumala näo järele. Ta oli täielikus kooskõlas Jumala olemuse ja käsuga. Õigluse põhimõtted olid kirjutatud tema südamesse, kuid patt võõrutas ta oma loojast, enam ei peegeldanud ta Jumala kuju. Tema süda oli sõjajalal Jumala käsu põhimõtetega. Sellepärast, et liha mõtteviis on vaen Jumala vastu, sest ta ei alistu Jumala käsule ega võigi alistuda, Rooma 8, 7. Ent nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et inimene saaks lepitatud Jumalaga. Kristuse teenete kaudu võivad inimesed saada jälle kooskõlla oma loojaga. Inimese südant peab uuendama Jumala arm. Ta peab saama uue elu ülalt. Selline muutus on uus sünd ja ilma selleta, ütleb Jeesus, ei või ta Jumala riiki näha. Esimeseks sammuks Jumalaga lepituse otsimise teel on veendumine oma patus. Patt on see, mis on käsu vastu, sest käsu kaudu tuleb patu tundmine. 1. Johannese 3.4 ja Rooma 3.20. Selleks, et mõista oma süüd, peab patune kontrollima oma iseloomu Jumala õiguse mõõdupuuga. See on nagu peegel, mis näitab õige iseloomu täiuslikkust ja võimaldab tal näha puudusi oma iseloomus. Käsk ilmutab inimesele tema patte, kuid ei anna ravimit. See tõotab elu kuulekale, kuid teatab ka, et üleastuja osaks on surm. Ainult Kristuse evangeelium võib vabastada inimese patu hukkamõistust. Patune peab pöörduma Jumala poole, kelle käsust ta on üle astunud, ja uskuma ju Kristusesse ning tema lepitavasse ohvrisse. Niiviisi saab ta nende pattude andestuse, mida ta on möödunud elu jooksul teinud, ja saab osa jumalikust olemusest. Temast saab Jumala laps ja ta saab lapsepõlve vaimu, kellest ta hüüab. Appa, isa! Kas ta võib nüüd vabalt üle astuda Jumala käsust? Paulus ütleb, kas me siis teeme käsu tühjaks usu läbi? Mitte sugugi, vaid me kinnitame käsku. Meie, kes oleme ära surnud patule, kuidas peaks me veel elama selles? Johannes tunnistab, sest see on Jumala armastus, et me peame tema käske ja tema käsud ei ole rasked. Rooma 3.31, peatükk 6, salm 2 ja 1. Johannese 5, 3. Uussünni kaudu tuuakse süda kooskõlla Jumalaga, ühtlasi ka kooskõlla tema käsuõpetusega. Kui see suur muutus on patuses toimunud, siis on ta läinud surmast ellu, patus pühadusse, üleastumisest ja vastuhakkamisest kuulekusse ja truudusesse. Vana elu, mille jooksul ta oli Jumalale võõras, on lõppenud ning uus lepituse, usu ja armastuse elu on alanud. Siis viiakse käsuõigus täide meie sees, kes me ei käi liha järele, vaid vaimu järele, Rooma 8:4. Ja inimene hüüab, kuidas ma armastan sinu käsuõpetust, iga päev mõlgutan ma mõttes sead seda. Psalm 119:97. Jehova käsuõpetus on laitmatu, see kosutab hinge. Psalm 19:8. Ilma käsuta ei ole inimesel õiget arusaamist Jumala puhtusest ja pühadusest ning omaenda süüst ja ebapuhtusest. Tal ei ole õiget arusaamist patust ega tunneda vajadust kahetsuse järele. Ta ei näe oma hukatuslikku olukorda Jumala käsust üleastujana ega mõista seetõttu ka oma vajadust Kristuse lepitava vere järele. Ta võtab lihtsalt vastu pääste lootuse ilma südame põhjaliku muutuseta ja elu uuenduseta. Nii esineb külluses pealiskaudseid ümberpöörmisi ja rahvahulgad, kes selliselt liituvad kogudusega, pole kunagi liitunud Kristusega. Ekslikel teooriatel pühitsuse kohta, mis tulenevad Jumala käsuõpetuse hooletusse jätmisest või ära heitmisest, on välja paistev koht tänapäeva usulistes liikumistes. Need teooriad on väärad õpetuslikust küljest ja ohtlikud praktiliste tagajärgede poolest. Kuna neid üldiselt propageeritakse, on seda enam vajalik, et kõigil oleks selge arusaamine sellest, mida pühakiri pühitsuse kohta räägib. Tõeline pühitsus on üks piibli põhiõpetustest. Apostel Paulus ütleb oma kirjas Tessaloonika kogudusele, sest see on Jumala tahtmine, teie pühitsus. Ja palub, aga rahu Jumal ise pühitsegu teid täielikult, 1. Tessaloonika 4.3 ja 5.23. Piibel õpetab selgesti, mis on pühitsus ja kuidas seda saavutada. Päästja palvetas oma jüngrite eest, pühitse neid tões, sinu sõna on tõde, Johanna 17.17. Paulus õpetab, et usklikud peavad olema pühas vaimus pühitsetud, Rooma 15.16. Mis on püha vaimu töö? Jeesus ütles oma jüngritele, aga kui tema tõevaim tuleb, siis ta juhatab teid kõigesse tõtte, Johannese 16.13. Ka laulja ütleb, su käsud on tõde. Jumala sõna ja vaimu kaudu avatakse inimestele suured õigeks mõistmise põhimõtted, mida hõlmab tema käsuõpetus. Ja kuna Jumala käsk on püha ja õige ja hea, jumaliku täiuslikkuse kirjalik väljendus, siis järelikult ka iseloom, mis kujundatakse kuulekuse kaudu käsule, on püha. Kristus on sellise iseloomu täiuslik eeskuju. Ta ütleb, mina olen pidanud oma isa käsusõnu. Ma teen ikka, mis on tema meelt mööda. Johannese 15.10 ja 8.29. Kristuse järelkäijad peavad saama tema sarnaseks. Nad peavad Jumala armu läbi kujundama endas sellise iseloomu, mis on kooskõlas Jumala püha käsu põhimõtetega. Selline on pühitsus piibli järgi. Seda saab teostada ainult usu kaudu Kristusesse, inimese sees elava Jumala püha vaimu väega. Paulus manitseb usklike. Nõudke oma päästet kartuse ja värinaga, sest Jumal on see, kes teis on tegev, et te tahate ja tegutsete tema hea meele järgi. Filippi 2:12-13. Kristlane tunneb küll patu kiusatusi, kuid tal tuleb pidevalt võidelda nende vastu. Siin vajab ta Kristuse abi, et inimlik nõrkus ühineks jumaliku tugevusega ja usk hüüaks. Tänu Jumalale, kes meile võidu annab meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. 1. Korintuse 15:57.